នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast ជាភាសាខ្មែរភាគច្រើនបំផុតនៃពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីប្រមាណលើសពី6នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដែលស្លាប់ដោយសារការធ្វើអត្តឃាតគឺជាបុរសសេវាគាំទ្រសុខភាពផ្លូវចិត្តបានឲ្យដឹងថានេះគឺជាបញ្ហាមួយធំមែនទែនហើយបានជំរុញឲ្យបុរសស្វែងរកការជួយគាំទ្រអត្រាធ្វើអត្តឃាតរបស់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីមានការកើនឡើងហើយការស្លាប់ដោយធ្វើអត្តឃាតរបស់បុរសមានច្រើនជាងស្ត្រីរហូតដល់ទៅ3ដងកាលពីឆ្នាំ2016មានបុរស2100នាក់បានធ្វើអត្តឃាតបើធៀបទៅនឹងស្ត្រីដែលមានតែ715នាក់ប៉ុណ្ណោះតន្ន័យនេះមានចំនួនច្រើនជាង3ដងនៃចំនួនមនុស្សដែលបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកស្រី Rachel Ball នៃ Lifeline ដែលផ្ដល់សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តមានប្រសាសន៍ថាតន្ន័យនេះតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបមួយ
To really shine a light on that and
នេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំហើយយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងក្នុងការព្យាបាលដូចគ្នាទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពដទៃទៀតឬកត្តាដែលមានហានិភ័យដល់បរិសុទ្ធផ្សេងទៀតផងដែរភ្នាក់ងារទាំងឡាយដែលផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តជឿជាក់ថាភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់បុរសមួយចំនួនក្នុងការស្វែងរកជំនួយគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យទិន្នន័យខ្ពស់បែបនេះលោក Chris McIntyre ធ្វើការជាអ្នកចិត្តវិទ្យានៅ Made for Made ដែលជាអង្គការមួយបង្កើតឡើងដោយស្ថាប័ន RSL នៃរដ្ឋ Queensland ដើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់បុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិកការពារជាតិលោកមានប្រសាសន៍ថាបរិសុទ្ធច្រើនណាស់ដែលនៅស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលដែលគេត្រូវការជំនួយវាចាំបាច់ត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ទាក់ទងទៅនឹងថាតើបរិសុទ្ធត្រូវធ្វើការស្វែងរកជំនួយដោយម្ដេចនិងថាតើគេត្រូវធ្វើការពិភាក្សាពីបញ្ហាដែលគេមានដោយម្ដេចទាក់ទងទៅនឹងជីវិតរបស់គេនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានកំពុងបំពេញការងារនៅ Made for Made យើងបានបំពេញការងារច្រើនណាស់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនេះដូចជាទិវា Are You Okay Day និងការផលិតនៅឯកសារជាច្រើនដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការសន្តានាជាចំហរវាងបរិសុទ្ធនិងបរិសុទ្ធជាពិសេសលោក McIntyre បន្តទៀតថាការប្រើប្រាស់បុគ្គលដែលល្បីនៅក្នុងយុទ្ធនាការសុខភាពផ្លូវចិត្តបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនក្នុងការផ្ញើសារដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធបុគ្គលល្បីនោះអាចជាអត្តពលិកល្បីឬជនដែលគេគោរពនៅក្នុងសហគមន៍ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានគិតពីមុនផងដែរថាជាមួយយុវវ័យយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលភាពរើសអើងប្រឆាំងនឹងបរិបទជាពិសេសការពិភាក្សាពីអារម្មណ៍និងរបៀបដោះស្រាយពេលមានភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តបរិបទក៏ដូចជាស្ត្រីផងដែរយើងធ្វើការដូចគ្នាប៉ុន្តែស្ត្រីហាក់បីដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពជាងក្នុងការជជែកពីបញ្ហាដែលគេកំពុងជួបប្រទះបើតាម Kids Helpline ដែលជាសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមខ្សែទូរស័ព្ទបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមទូរស័ព្ទដែលខ្លួនបានទទួលការហៅចូលស្វែងរកជំនួយមានតែ 21% ប៉ុណ្ណោះជាបរិសុទ្ធអ្នកនាំពាក្យ Kids Helpline លោក Tony Fitzgerald មានប្រសាសន៍ថាការប្រាប់យុវវ័យឲ្យដឹងថាការស្វែងរកជំនួយមិនមានជាសញ្ញានៃភាពទន់ខ្សោយគឺជាជំហានដំបូងសំខាន់បំផុតឪពុកម្ដាយប្រហែលជាមានតួនាទីសំខាន់បំផុតក្នុងករណីនេះហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺសមាជិកប្រុសក្នុងគ្រួសារដូចជាឪពុកដែលជាបុរសពេញវ័យដ៏វ័យដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតយុវវ័យដែលត្រូវធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងបង្ហាញផ្លូវនិងបង្ហាញដល់កូនកូនថាការស្វែងរកជំនួយជារឿងធម្មតាហើយមិនមែនជាអ្វីដែលបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយនោះទេប៉ុន្តែតាមពិតគួរតែបង្ហាញថាវាជាភាពខ្លាំងទៅវិញអតីតមន្ត្រីយោធាលោក Ben Ferranizo គឺជាមន្ត្រីមួយរូបដែលស្វែងរកជំនួយបន្ទាប់ពីបម្រើការងារនៅទីមូខង្កើតកាលពីឆ្នាំ1999គាត់ចំណាយពេលដល់10ឆ្នាំដើម្បីធ្វើការព្យាបាលរោគផ្លូវចិត្តពេលលោកបំពេញការងារក្រៅប្រទេសដោយរួមទាំងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យផ្លូវការពីបញ្ហាសុខភាពផងលោកបានផ្ញើសារដល់បរិសុទ្ធទាំងឡាយថាពួកគេត្រូវតែបំភ្លេចចោលនៅទំនោរបែបបុរាណរបស់បរិសុទ្ធដែលមិនព្រមស្វែងរកជំនួយ
ចូលស្វែងរកជំនួយដែលអ្នកត្រូវការតែធ្វើឥឡូវនេះចូលចំណាយពេលស្វែងរកជំនួយដោយធ្វើការពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យពិភាក្សាជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងត្រូវចាត់វិធានការដំបូងបែបនេះសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយកំពុងស្វែងរកជំនួយអាចទូរស័ព្ទទៅកាន់សេវាផ្ដល់ជំនួយសុខភាពផ្លូវចិត្ត Lifeline តាមរយៈលេខ131114ឬមួយក៏សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត Beyond Blue តាមរយៈលេខ1300224636បាទរបាយការណ៍នេះចងក្រងដោយ Greg និង Glory ប្រែសម្រួលដោយ Kham Sarum ស្វែងរករឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតជាភាសារបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរ